Līdz šim Ķīna nelokāmi ievēroja tā dēvēto Covid-nulles politiku, piemērojot masveida testēšanu, stingru karantīnu un mājasēdi, kuras dēļ iedzīvotāji zaudēja savus ienākumus un nespēja iegūt pirmās nepieciešamības preces. Tomēr pēc plašiem protestiem un straujā inficēšanās pieauguma Ķīna šomēnes sāka mīkstināt savu politiku, kas radījusi lielu finansiālo un psiholoģisko kaitējumu Ķīnas 1,4 miljardiem iedzīvotāju. Pasaules veselības organizācijas eksperti pauž bažas par inficēšanās pieaugumu un prognozē, ka Ķīnā nākamajā gadā ar Covid saistīto nāves gadījumu skaits varētu sasniegt pat miljonu zemā vakcinācijas līmeņa dēļ. Eksperti aicina Ķīnas valdību koncentrēties uz iedzīvotāju vakcinācijas nodrošināšanu, īpaši tiem, kuriem ir visaugstākais inficēšanās risks.